тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Саламатсыздар ма, Азаттық радиосының 81 сәуірдің 8-ші күнгі эфирін жаңалықтардан бастаймыз. Студияда Қалын Боқаш. Бүгінгі басты оқиғалар. Мәскеуде жүздеген адам қызыл алаңға жиналды. Ауғанстан ақш әскерінің түнгі рейдтерін өзі жасамақ. Газадан оңтүстік Израильге 2 зымыран атылды. Оңтүстік Осетияда сайлаудың екінші кезеңі өтіп жатыр. Әділ сайлау өткізу талап еткен жүздеген ресейлік сәуірдің 8-ші күні Мәскеудің орталығына жиналды. Полиция бұл жолы жұрттың жолын бөгеген жоқ. Түскі 3-ке қарай алаңға 500-ге адам жиналған, жиынға қатысушылардың барлығы талап тілек білдіру ниетімен ақш бүрік байлап, я ұстап келді. Балаларын ерте келгендер де болды. Полицейлер қайта-қайта келіп, митинг жасауға плакаттар көтеруге болмайды деп ескерту жасап тұрды. Акцияға қатысушылар заң бұзбайтындарын айтып жатты. Алаңға келген адамдардың ішінде Борис Немцов, Евгений Чирикова сияқты белгілі тұлғалар болды. Белгішілі Россия Молодай қозғалысының мүшелерді дәл сол жерге әуле Георгий лентасын тағып келді. Соңғы мәлімет бойынша полиция акцияға қатысқандардың ішінен Евгения Чирикова мен тағы екі адамды қамауға алған. Бұл туралы Twitter желісінде ақпарат тарады. Бір апта бұрын сәуірдің бірінде әділ сайлау талап етушілердің дәл осында шара өткізуіне жергілікті билік тыйым салған еді. Сол күні полиция ақ метро атты флешмобқа да кедергі жасаған болатын. Ауғанстан ақш әскерінің түнгі рейдтерін өзі жасамақ. Ауғанстан үкіметі 8-ші сәуір күні америкалық әскердің түнде жасайтын тексеру операцияларын бұдан былай өзі жүргізетін туралы ақш пен келісімге келдік деп мәлімдеді. Ауған сыртқы істер министрлігінің хабарлауынша елдің қорғаныс министрі генерал Абдул Рахим Вардак пен ақш күштерінің командирі генерал Джон Аллен жексенбі күні кешке қарай арнайы операция жасаудағы түсіністік туралы меморандумға қол қоймақшы. ақш өкілдері бұл туралы құжат бекітілмей тұрып ақпарат беруден бас тартты. Түнгі рейдтер ақш пен Ауғанстанның арасындағы қарама-қайшылыққа толы күрделі мәселелердің бірі болып саналады. Түнгі тексеру операциялары туралы келісім Кабул мен Вашингтон жүзеге асырып жатқан ұзақ мерзімді стратегиялық жоспардың бір бөлігі. Бұл жоспар 2014 жылы шетелдік әскердің көпшілігі Ауғанстаннан шыққан соң америкалық әскердің жүріп тұруын анықтайды.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Пәкістан қар көшкіні құрбандарының тізімін жариялады. Пәкістанның әскерилері сенбі 7 сәуір күні Кашмирдің осы елге қарайтын бөлігінде болған алапат қар көшкіні кезінде қаза тапқан 135 адамның аты жөнін жариялады. Зардап шеккендерді іздеу шарасы сенбі күні кешке ауа райының қолайсыздығына байланысты тоқтатылып, жексенбі таңертең қайта жалғасқан еді. Кашмирдің Гайари ауданындағы Сиачи мұздығына таяу жерде болған қайғылы оқиға орнындағы құтқарушы әскерилер арнайы іздеу техникасын және иісшіл иттерді пайдаланды. Пәкістан әскерінің өкілі генерал-майор Атқар Аббас Азаттық радиосының Пәкістан қызметіне сенбі күні кейбір денелердің аршып алынғанын, бірақ дәл ақпарат бере алмайтынын айтқан еді. Аббас кейін лагерді бір шақырым көлемдегі тереңдігі 20 метр қар басып қалған мәлімдеді. Пәкістандық билік орындары лагерде болғандардың туыстары үшін ақпарат және кеңес алу орталықтарын ашты. Қар көшкіні Гималай тауларының шығыс қарақорым сілемінде болған, бұл аймақ 84 жылы үндістан мен Пәкістанның арасындағы қарулы қақтығыс болған әлемдегі ең биік ұрыс даласы деп есептеледі. Жергілікті әскери мамандар осы ауданда қаза болған адамдардың көбі соғыстың емес, табиғи апаттың құрбандары дейді. 8 сәуір күні оңтүстік Израильге газ аймағынан 2 зымыран атылған, шабуыл кезінде ешкім зардап шекпеген. Бұл әрекет 7 сәуір күні Израильдің алыстан басқарылатын ұшу аппараты Газадағы 2 палестиналықты жаралған оқиғадан соң іле-шала жасалып отыр. Израильдің әскерилері ол адамдар зымыран атпақшы болып оқталған деп мәлімдеді. Израиль Газада орналасқан халық қарсылық комитеттерінің басшысы Зухейр Әл-Кейсиді атып өлтіргесін. Өткен айда екі жақ бірін-бірі бірнеше мәрте зымыранмен атқылады. Палестиналықтар қолдан жасалған зымырандар ату арқылы Израильдің алыстан басқарылатын шу аппараттар мен Газадағы қарулы топтарға жасайтын шабуылдарына жиі жауап қайтарады. Жапония, Оңтүстік Корея және Қытай Нинбо қаласында Солтүстік Кореяның зымыран ұшыру туралы жоспарын талқылады. Сіздер Азаттық